kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Martes sa SBS Filipino.
But you know, the Filipinos were very obviously embracing, and we looked similar, you know, our olive skin, our dark hair, and all of those features meant that we blended in.
Sa paggunita ng 51st anibersaryo ng Fall of Saigon, balikan ang mga kwento ng mga tumakas sa gitna ng digmaan. Isa na rito si MP Dai Li na nakaligtas kasama ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng paglalayag patungong Pilipinas. Sa may paraan, kilalani naman ang mag-asawang binili ang isang negosyong higit 15 taon nang tumatakbo. Ano nga ba ang hamon sa pag-takeover ng operasyong ito? At producers at venue management naglabas na ng pahayag matapos ang naging aberya sa Sex Bomb Concert sa Melbourne. Magandang umaga, ilan lang yan sa mga mapapakinggan sa programa ngayong ika-28 ng Abril taong 2026. Edinal Magtibay ang kasama nyo hanggang alas 11. At para sa mainit na balita, narito si Vanessa Bragas.
Sa ulo ng mga balita, U.S. President Donald Trump kinalakay ang alok ng Iran na muling buksan ang Strait of Hormuz. Paghahanap sa 5 taong gulang na batang babae na pinaniniwala ang dinukot malapit sa Alice Springs nagpapatuloy. At China, binatikos ang balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, Australia at iba pang mga kaalyadong bansa. Sa detalye ng mga balita, tinalakay ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos kasama ang kanyang National Security Team ang alok ng Iran na muling buksan ang Strait of Hormuz. Ayon sa panukala, papayag ang Iran na ibalik ang operasyon sa rutang dinadaanan ng supply ng langis kung aalisin ng Estados Unidos ang blockade nito at tuluyang magtatapos ang digmaan. Ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakamahalagang energy corridor sa buong mundo at naging sentro ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Washington at Tehran. Kinumpirma ni White House Press Secretary Karoline Leavitt na napag-usapan ang nasabing alok, ngunit wala pang pahiwatig kung ito ay seryosong ikinokonsidera ng administrasyon.
I will confirm the president has met with his national security team this morning. The meeting may be ongoing, maybe not. I don't want to speak affirmatively because I was prepping to come out here. But the proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well.
Sa ilalim ng iniulat na plano, ipagpaliban muna sa susunod ang mga pag-uusap kaugnay ng nuclear program ng Iran. Samantala, pinirmahan na ng India at New Zealand ang isang free trade agreement na layong palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya at palawakin ang akses sa merkado ng dalawang bansa. Sa ilalim ng kasunduan, babawasan o tuluyang aalisin ang taripa sa 95% ng mga export ng New Zealand papuntang India, habang magiging duty-free naman ang mga produktong iniluluwas ng India sa New Zealand. Ayon kay New Zealand Trade Minister Todd McClay, napapanahon ang kasunduang ito sa gitna ng umiiral na kawalang katiyakan sa pandaigdigang ekonomiya.
This agreement is also being concluded at a time of heightened global and regional uncertainty. In this context, strong, reliable partnerships matter more than ever before. New Zealand sees India as an essential partner in supporting regional stability, economic resilience, and shared prosperity.
Samantala, nanawagan ang Australian Federation of Islamic Council sa federal na pamahalaan na tulungang maiuwi sa Australia ang mga kababaihan at bata na may kaugnayan sa IS Group o Islamic State na ngayon ay nais nang makabalik sa bansa. Nauna nang sinabi ni Home Affairs Minister Tony Burke na walang planong tumulong ang pamahalaan sa kanilang repatriation, habang iginiit naman ni Opposition Leader Angus Taylor na pinili umano ng mga ito ang kanilang sitwasyon at dapat nilang harapin ang naging resulta ng pagsuporta sa isang teroristang organisasyon. Gayunman, sinabi ni AFIC President Rateb Junaid na maituturing na isang human cost ang matagal na pananatili ng mga kababaihan at bata sa refugee camps sa Syria sa loob ng halos 7 taon. Ayon sa kanya, higit na maapektuhan ang mga bata na walang kinalaman sa mga desisyon ng mga nakatatanda.
What is also at stake are innocent children who have committed no offense and should not be punished for the actions of others. They are entitled to protection, care, and a future. Leaving them in dangerous conditions for political reasons is not just a failure of policy, it is a failure of principle.
Samantala, magpapatuloy ngayong umaga ang paghahanap sa isang 5 taong gulang na batang babae na nawawala malapit sa Alice Springs sa Northern Territory. Nawala si Sharon Granites mula sa kanilang tahanan madaling araw noong Linggo at pinaniniwalaan ng pulisya na siya ay dinukot. Naglunsad na ng manhunt ang mga otoridad laban sa 47 anyos na si Jefferson Lewis na itinuturing na pangunahing sospek sa umano'y pagdukot sa bata. Ayon sa pulisya, pansamantalang nanunuluyan si Lewis sa Old Timers Aboriginal Town Camp Residence kung saan nakatira ang bata at nawawala rin siya kasabay ng pagkawala ni Sharon. Samantala, balita sa Pilipinas, nagsagawa ng counter-landing live fire exercises ang mga tropa ng Pilipinas at Estados Unidos sa isla ng Palawan bilang bahagi ng taunang balikatan exercises. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, isinagawa ang simulation ng depensa laban sa isang mock invasion kung saan gumamit ng iba't ibang sandata kabilang ang HIMARS missile system. Mahigit 17,000 na mga sundalo ang kalahok, kabilang ang mga tropa mula sa Australia, Canada, France, New Zealand at Japan. Mariing binatikos naman ng China ang naturang drills at sinasabing maaari nitong pataasin ang tensyon sa rehiyon. Samantala, sinabi ng Malacañang na maaga pa upang pag-usapan ang posibleng mga kandidato sa 2028 national elections. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nakatuon umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamahala at sa mga agarang usaping pambansa, kabilang ang epekto ng sigalot sa Middle East, supply ng langis ng ibang bansa. Ito ay kasunod ng pahayag ni dating Vice Presidente Lenny Robredo na wala siyang planong tumakbo sa anumang national position sa 2028 at sa halip ay nakatuon sa pamamahala sa Naga City. Narito naman ang lagay ng panahon ngayong araw Martes, ika-28 ng Abril 2026. Sa Perth may mga pag-ulan at inaasahang aabot sa 23 degrees Celsius. Sa Adelaide naman ay maaraw na nasa 26 degrees. Sa Melbourne naman bahagyang maulap, 26 degrees. Sa Hobart ay maulap din na nasa 19 degrees. Sa Canberra naman ay maaraw, 22 degrees Celsius. At sa Wollongong maaraw, 23 degrees. Sa Sydney naman ay inaasahang magiging maaraw din at 25 degrees. Sa Newcastle naman ay bahagyang maulap na nasa 24 degrees. Sa Brisbane, manakanakang pag-ulan at nasa 25 degrees. Sa Cairns, may pag-ulan din na aabot sa 28 degrees. At sa Darwin, maaraw at mainit din na nasa 34 degrees. At yan ang kabuuan ng mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Vanessa Bragas para sa SBS Filipino. Antabayanan po si Edinel Magtibay para sa ikalawang bahagi ng programa.
Magandang umaga mga kababayan, magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino. Ngayon po ay ika-28 na ng Abril taong 2026, palapit na tayo ng palapit sa buwan ng Mayo. Pero kumusta naman po ang inyong mga naging long weekend? Sana po ay nasulit ang inyong mga oras kasama ng inyong pamilya o kung halimbawa kayo man ay nag-solo trip or kung may pang-road trip at marami kayong pang-gasolina, ayan, good on you. Pero kumusta po sa lahat ng mga nagtrabaho din over the weekend? Sana naman ay nakasingit pa rin kayo ng kaunting pahinga dito sa mga nagdaang araw. At ngayon nga po, araw ng Martes, kasama naman natin at kukumustahin ang ating tagapagbalita, Vanessa Bragas. Good morning, Vanessa.
Good morning, Eds, at good morning sa lahat ng mga tagapakinig ng SBS Filipino. And napakalamig ngayong araw.
Oo. Pumasok na nga tayo sa autumn, diba? Ito yung isa sa mga inaabangan din nating mga panahon. Ang sa atin ay taglagas at nakikita na natin ang pagbabago ng kulay sa paligid.
Tama, at naalala ko, Eds, I think sa Adelaide, maganda yung view doon kasi yung kulay ng mga dahon ay mga red, orange.
Oh, very earthy yung, yes, yung color. Pang ano, pang Instagram, sabi nga
Instagram-able
nila. Kahit maraming mga namamasyal na ko, sana nung mga nakaraang weekend, baka marami tayong mga kababayan ang nagpunta na sa iba't ibang mga lugar para masubukan nila or makapag-picture-picture na this autumn season. At yung iba naman, na kumukhang mga nagtitipid o medyo kung kapos sa mga panggastos ano, or medyo binabudget pa yung kanilang mga yung mga ipon nila dyan dahil alam naman natin medyo mataas ang cost of living.
Yes.
Pero Vanessa, ngayong umaga pag-uusapan din natin ano, isang babala mula sa mga otoridad tungkol sa lumalaganap na iba't ibang klase ng scams. Hindi lamang sa Pilipinas kundi dito sa Australia, at ang tinatarget nila, ito nga yung mga nabanggit ko, yung ilan sa mga nagigipit na mga mamamayan.
Alam mo, Eds, nakaka-receive din ako ng mga tawag ng mga unknown numbers.
Mm-hmm.
Tapos alam ko naman na parang wala naman akong in-applyan or wala akong...
Dodgy.
Oo, no? Dodgy siya. Or wala naman akong ginawang... alam mo yung mga OTP, di ba? Binsan nagtetext sila. Ito yung mga one-time password kung may transaction ka.
Mm-hmm.
So, dapat maging maingat lang tayo, and kung wala naman tayong sinalihan o in-applyan, yeah, maging questionable yung mga ganong communication. So, dapat maging maingat.
Oo. Dahil minsan, Vanessa, may mga pagkakataon na meron tayong mga kababayan o merong ilang mga mamamayan na parang dun sa hirap ng buhay na,
yes,
dinaranas nila ngayon. Kapag may biglang nag-spark nung parang opportunity,
mm-hmm,
or may biglang inihain sa kanila na natulong, ay minsan hindi na nila naiisip kung tama ito o kung ito ba ay makakasama or kung ano yung mga dapat gawin, dahil minsan ay nakafocus na lamang sila sa kung paano silang matutulungan, hindi ba, nung ilang mga nag-aalok ng tulong na ito.
Mm-hmm.
At alam nyo ba, sa mga kababayan natin, dumarami nga po ang mga scam na nag-aalok din ng personal loans online. Ito yung mga pautang o may mga lending. Pero sa halip na tulong pinansyal, mas lalong malaking problema ang nagiging kapalit. Kaya't nagbabala ang mga otoridad sa Australia at maging ang konsulado po ng Philippine Consulate General sa Sydney at iba pang mga otoridad sa mga peking loan websites at social media ads na tinatarget ang mga nangangailangan ng pera. Naku, mukhang lahat tayo nangangailangan sa panahong ito, hindi ba?
Oo, at ang problema dyan, Eds, hindi ito ibinabawas sa loan amount. Like, kailangan mo magbayad muna ng buo at sasabihin nilang ire-refund ito pagkatapos ng ilang buwan. Pero yung totoo, wala kang matatanggap na loan at mawawala na rin ang perang binayad mo. Para bang isipin mo, if it's too good to be true,
yes,
questionin mo na. Kasi tayo din, yun nga, mataas na yung cost of living. So, iniisip ng mga scammers, kapag ipit yung tao, dun sila pumapasok.
Mm-mm.
Kasi vulnerable tayo. So, yun parang kakagato.
Oo, tinatarget talaga nila. At isa sa mga sistema, no, ito yung base dun sa Scamwatch po, no, gumagawa pa sila ng mga peking website. Nagpo-post ng mga advertisement sa social media. Tapos, mag-aalok sila nung mabilisan at madaling na mga paraan ano, para makakuha ng personal loans. Pero kapag nag-apply ka, a-approve nila agad. Tapos, dito yung magsisimula na yung kanilang panlilinlang at makakatanggap ka na nito ng mga email na humihingi ng mga personal informations mo, yung mga valid ID, payslips, o yung iba pang mga pwede nilang hingin, mga bank statements at mga login details nung iyong mga bank account at kung dito sa Australia, kahit mga MyGov account po ninyo. Pagkatapos nito, sakakahihinga ng bayad, yung sinasabi nila na insurance fee o loan establishment fee para daw release nila yung pera. Parang pagbabayarin ka muna nila para bigyan ka nila ng pera.
Oo. Kaya nga parang yun yung dodgy dun eh. Parang ikaw na nga yung nangangailangan ng pera, bakit ka pa maglalabas?
Mm-mm. So parang ang kanilang pangpakagat doon is kailangan mo muna tong bayaran para mas maibigay namin sa'yo yung mas malaking halaga na kailangan mo. Pero sa katotohanan, wala kang matatanggap na loan at mawawala na rin yung ibinayad mo. At sinasabi nga nila, karamihan po ng mga nagiging target dito ay yung mga nakakaranas ng financial hardship o yung mga agarang nangangailangan ng pera. So, marami pong mga nagpapanggap dito. At yung iba ay kumukuha pa no, ng totoong ABN o mga license number. Kaya naman, kailangan pong alaming mabuti kung sila ba ay mga totoong mga rehistrado. Pwede po ninyong i-check yan ano, sa Australian Securities and Investment Commission o ASIC at sa SEC naman, Securities and Exchange Commission sa Pilipinas. Dahil minsan ginagamit nila tong mga pangalan nitong mga malalaking departamento para magmukha silang lehitimo.
Yes.
Kasi tayo pag nakita natin, uy, may logo. May pangalan lang ganito. May mga nabanggit ng mga kilalang mga tao o mga personalities.
Mga mga sa posisyon.
O kahit yung mga iniidolo natin ng mga ano, ng mga artista, sila yung mga advertisers, mm-hmm. 'di ba? Parang yun yung ikinakapit nila ng mga larawan. So nakukuha yung tiwala natin, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay totoo ito, kaya mas kailangan nating maging mapanuri.
Mm-hmm.
Ito rin yung isa sa nakakatakot na side dahil ang artificial intelligence ngayon ay napaka matalino na, kung sasabihin natin, mas marami na siyang kayang gawin at mas mukhang makatotohanan na yung iba sa mga inilalabas nila na images or videos, hindi ba?
Oo, dapat nga marunong tayo mag-filter ng mga nakikita natin online.
Mm-hmm.
And isa din sa mga red flag din, kapag may bayad muna bago
yan
makuha yung loan, malaking red flag na yan. And yung may sense of urgency ba, like today only or limited offer,
minamadali ka.
So, syempre, bibigay mo agad yung details mo kasi may sense of urgency.
Baka mawala pa,
Baka mawala sayang. Limited slots only.
Yes.
O diba?
Isa yun sa mga strategy nila para ibigay mo agad. At pagkatapos nga nun, nahihingi sila ng mga, ito ng mga payment at pinapabayad pa dun sa mga personal bank accounts nila, hindi dun sa mga company or mga name. O kaya naman, kung may mga pangalan ng kumpanya, iba-iba ano ang mga pangalan nung kailangan mong paghulugan ng pera at madaming proseso yung pinagdadaanan. Wala din silang mga lisensya o mga hindi sila mga nakarehistro at nangangako silang ibabalik yung mga o i-refund nila kung ano man yung mga una mong ibinigay pagkatapos nilang maproseso yung niloloan mo. So madaming matatamis na salita kang maririnig.
Mga promises.
Yes.
And laganap din to ads, lalo na pag malapit na yung EOFY, end of financial year, yung tax refund. So marami nang tatawag dyan, marami na magte-text, tapos i-click mo yung link, pero i-check nyo yung link, hindi talaga yung abs.com Tak ATO.
Yes, oo. At hindi lang yan, hindi lang sa mga link, ano, yung sinasabi mga yung mga tumatawag na sinasabi nila pagkatapos mong makuha yung refund mo, sasabihin nila, oh, may ginawa kang mali, may ginawa kang kasalanan na yung sa tungkol sa tax refund mo. Kung ikaw ay first timer na nag-lodge ng tax at confused ka pa sa mga sa mga proseso, tapos naka-receive ka ng ganitong tawag, minsan nararattle talaga or nakakalimutan ng i-double check kung sino bang tumawag o kung lehitimo ba ito. Sa mga nagdaan naming mga naging panayam, ilan sa mga sinasabi ng mga eksperto at mga accountants na laging tumawag sa ATO o i-check yung kanilang mga lehitimong website. Yes. At dahil pag sila ay makikipag-ugnayan sa mga tao, ay meron silang proseso. Talagang may mga ginagamit silang lehitimong mga numero. At hindi sila hihingi sa iyo ng mga personal na detalye at yung mga account details mo. So, isa po yun sa inyong laging iingatan at laging iisipin. At sabi nga po dito sa ilan sa mga website po na ating, ating binuksan under a scam watch, ay kung ikaw po naman ay naging biktima ng pangluloko o ng scam, agad makipag-ugnayan sa inyong banko o card provider. Dahil madalas may paraan din ng mga banko para mapigil yung transfer ng pera o kaya kung paano maibalik kung ikaw ay biktima ng panluloko o yung mga card provider po ninyo. At palitan agad ang inyong mga password kung may mga naibigay kayo ng mga login details. And siguraduhin din ang mga password ninyo hindi madaling hulaan.
Ayun. Yun nga, Eds, yung mga details na hiningi, like, for example, birth date or address, di ba yun yung parang
madaling ilagay sa password?
Yes.
Oo, kasi madali mong maalala. Oo, kaya iyan din minsan ang ginagamit nila para maka-hack din ng iba't ibang account. At bantayan nyo rin po yung inyong mga bank accounts para sa mga kahinahin na lang transaksyon. Pag may mga nakita kayo na mga malalaking purchases na hindi kayo pamilyar, maaari po ninyo yung itawag sa inyong mga banko o suriin po ninyo kung ano yung mga lugar na kung saan siya na-purchase para matuntun kung baka may iba nang gumagamit ng inyong mga cards at hindi pa po ninyo nalalaman. Kung kayo po ay nasa Australia, maaring tumawag sa ID Care sa 1-800-595-160 para sa tulong sa identity theft at i-report din po ang mga insidente sa Scam Watch upang makatulong na protektahan din ang iba. At kung nasa Pilipinas ka man, kasi marami tayong mga kababayan bumabalik-balik sa Pilipinas, yes, at saka dito sa Australia, so pag na-encounter niyo po yung mga ganitong activities, pwede kayong magpadala ng message sa SEC iMessage portal at sa kanilang website imessage.sec.gov.ph. Maaari ding tumawag sa 1-47321-4SEC. At meron ding DICT Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Pwede nyo rin po yung i-report sa PNP Anti-Cybercrime Group Complaint Action Center. At lahat po ay ini-encourage ng konsulado na mas maging vigilant o mas maging alerto din tayo na i-verify po lahat ng mga information dun sa official channels bago kayo makipag-transaksyon para maiwasang maging biktima.
At sa panahon ngayon, hindi lang pera yung puhunan, dapat ang pagiging mapanuri din.
Oo, at huwag nating sayangin ang ating mga, yes, pinaghirapan na mapupunta lamang dito sa mga mapanlinlang, mga loloko na mga scammers. Online man yan o kahit nakaharap ninyo o mga personal na transaksyon, iba na yung maging wise at maging alerto tayo, lalo na sa mga pinaghirapan natin.
Tama. At kung may kahinahinala, tawagan agad yung inyong bangko at i-report sa Scam Watch o sa Philippine Consulate.
Ayan, ang ilan sa ating mga general po na mga payo mula po sa Scam Watch at mula din po sa konsulado ng Pilipinas. At kung nais pa po ninyong malaman ang iba pa sa mga updates natin, meron din tayo dito sa SBS Filipino na mga podcast po tungkol sa iba't ibang mga klase ng scam na mga pambibiktima. At meron din tayo mga panayaman mula sa ating mga kababayan na nagbahagi ng kanilang mga karanasan na maaari po ninyong kapulutan din ng aral at maaaring makuhanan po ninyo ng mga impormasyon para makaiwas sa mga ganitong modus. At tuloy-tuloy din tayo sa ating mga usapan ngayong umaga, pero maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw, Vanessa.
Maraming salamat din, Eds, at sa ating mga tagapakinig, at stay safe.
Ayan, tama. At sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, ibahagi nyo rin ang kwentong ito sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga pamilya at mga kaibigan. Maaari nyo kaming sundan sa aming website sa sbs.com.au/Filipino. Puntahan din ang aming Facebook page at ang aming Instagram. Facebook natin may 100,000 followers na,
wow,
po tayo. At sana dumami pa ng dumami. Kung hindi ka pa nakafollow, nakodagdagan mo pa yung 100,000 natin na mga followers. At baka ikaw na iniintay namin. At yan po ay sa SBS Filipino. Sa atin namang pagbabalik, ilan pang mga updates ang ihahatid po natin sa inyo. At mamaya din, meron din tayong May Peraan segment. Alamin naman kung paanong napagpatuloy ng isang mag-asawa ang kanilang negosyo na na-acquire nila na 15 years nang tumatakbo. Paano nga ba? Ano nga bang mga challenges? At ano nga bang mga tips ang ihahatid nila sa atin? Lahat ng yan, makalipas lamang ang ilang paalala. Nagbabalik tayo sa ating programa, ang ating oras 10:25 po ng umaga. Maraming salamat sa mga patuloy na tumututok dito sa atin sa SBS Filipino. At sa pagpapatuloy po ng ating mga talakayan, halos 30 taon na ang nakakalipas mula ng 35 katao ang nasawi at marami pa ang nasugatan sa pamamaril sa Port Arthur sa Southern Tasmania noong 28 ng Abril. Ang trahedyang ito ang nagbunsod sa malawakang buyback o pagbili-pabalik ng gobyerno sa mahigit kalahating milyong baril at sa iba pang reforma tungkol sa pagmamay-ari ng armas. At sa loob nga ng halos 30 taon, hindi na nakakaranas ang Australia ng mass shootings na kasinglaki ng Port Arthur at hanggang sa pag-atake sa Bondi noong December. Pero 15 katao po ang nasawi noon at muling binuhay naman ng pag-ataking iyon ang debate tungkol sa gun control at mga panukalang bagong reforma sa buong bansa. Alamin natin ang detalye mula kay Helen Quinanola.
Hindi makalimutan ni Justin Noble ang pagbisita niya sa Port Arthur, 30 taon na ang nakalipas. Nagbabakasyon siya noon sa Tasmania kasama ang kanyang asawa nang ang kanilang day trip sa makasaysayang lugar ay nauwi sa trahedya. Naaalala niya ang matinding takot ng mga taong naroon sa lugar noong araw na iyon.
People were so scared that one person, a lady, actually saw my police warrant card with my police badge, and she hung onto my belt, and then a conga line of people started all hanging on to me as I was trying to walk around the site.
Sinabi ng dating NSW police officer na patuloy itong paalala na kailang mahigpit ang regulasyon sa mga baril.
If you are a licensed firearm holder and you have registered firearms, then first and foremost, people need to understand that it's not a right to possess a firearm and have a firearms license. It's a privilege.
Ayon sa datos na pinagsama-sama ng The Australia Institute, tumaas ng 25% ang bilang ng mga baril sa Australia mula noong pamamaril sa Port Arthur. Si Alice Grundy ay bahagi ng team ng Institute na nagsaliksik tungkol sa pagmamay-ari ng baril.
What we found is that there are over 4 million licensed firearms in Australia, and this was a number that nobody else had.
Nasa 3.2 milyong baril ang nasa bansa bago nangyari ang Port Arthur shooting. Humigit kumulang 650,000 ang sinira sa ilalim ng buyback program kasunod ng trahedya. At bumaba ang bilang ng rehistradong baril sa 2.2 milyon pagsapit ng 2001. Sa kabila ng pagtaas ngayon, bumaba naman ang bilang per capita mula sa tinatayang 0.18 lisensyadong baril kada tao bago ang pamamaril. Ngayon nasa 0.15 na. Hindi ikinababahala ni Tom Kenyon, CEO ng Sporting Shooters Association of Australia, ang pagtaas ng bilang ng mga baril.
Well, there's more people in Australia than before Port Arthur as well. I mean, that was 30 years ago. The population of Australia has increased by about 50% in that time. I think it's just under 50%. The number of firearms has increased by about 20%. So the number of firearms per person and the number of people with firearms is actually declining as a percentage of the population.
Pero sinabi ni Alice Grundy mula sa The Australia Institute na may mga pangamba tungkol sa mga hindi sinasadyang epekto nito, kabilang ang pagnanakaw ng mga baril.
We know that there's quite a bit of firearm theft in Australia, that it's the biggest single source of firearms onto the black market is stolen licensed firearms. Since 2020, there have been 9,000 firearm thefts, and so an increase in the number of licensed firearms also can lead to an increase in the number of stolen firearms.
Dagdag ni Grundy na maaaring maging solusyon ang paglalagay ng limitasyon sa bilang ng mga baril na maaaring pagmamay-ari ng isang tao. Isang hakbang na pinag-iisipan ng ilang estado matapos ang Bondi shooting noong Disyembre.
One of the potential benefits for a cap on the number of firearms a person can own is that it makes it more straightforward for them to keep track of them, storage is more straightforward, and that can help with preventing against theft.
Pero hindi sang-ayon dito si Tom Kenyon at sinabing ang ideya ng paglalagay ng limitasyon ay hindi sinusuportahan ng pananaliksik.
It's a random number, it's not actually determined with any science behind it. And there's no evidence that I'm aware of that suggests that capping numbers improves public safety.
Iminungkahi niya na dapat mas pagtuunan ng pansin ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran sa tamang pag-iimbak ng mga baril.
If you're arguing about the weapon that you're using during a terrorist attack, you're already too late. It's a secondary argument. The real argument is, how did that person get radicalized in the first place? Who knew about it and who did they tell?
Bilang tugon sa Bondi shooting, isa ang buyback sa mga hakbang na iminungkahi. Ganito rin ang naging hakbang matapos ang Port Arthur Massacre bilang bahagi ng mga reformang pinangunahan noon ni dating Prime Minister John Howard. Pinahiwatig ni Dr. Brian Walpole ng Emergency Department at isa sa mga tumulong para gamutin ang mga biktima ng pamamaril noon na personal niyang nasaksihan ang benepisyo ng buyback.
It was like night and day. Prior to Port Arthur, there had been at least one gun massacre every year for the previous 15 years. You know, there'd been things in Spencer Street and Hoddle Street and Milperra and a number of country massacres.
Ngunit sinabi ni Tom Kenyon na hindi nangangahulugang mapipigilan ng ganitong mga hakbang ang mga kahintulad na pag-atake. Nababahala naman si Alice Grundy mula sa The Australia Institute sa ibang dahilan. Hindi lahat ng estado ay nakikilahok.
So far, we've seen that South Australia, the Northern Territory, and Queensland have not agreed to participate in the buyback. It remains to be seen what kind of approach Victoria takes. But since Australia has porous borders, it's really important for there to be cross-state collaboration on this issue to make sure that Australians can be safe.
Sinabi ni Tom Kenyon na anumang scheme o programa ay kailangan magbayad ng makatarungang market value sa mga may-ari at isama rin ang kompensasyon para sa mga bagay tulad ng bala at sights o mga panudla ng baril. Samantala, 30 taon nang naghihintay si Justin Noble na matupad ang pangakong ginawa matapos ang Port Arthur, ang paglikha ng National Firearms Register.
I've been promising a National Firearms Registry for a long time. It's well and truly overdue.
Ayon sa isang spokesperson ng Department of Home Affairs, pinabilis na ang paghahatid ng mga bahagi ng National Firearms Register na sakop ng Commonwealth at nasa tamang direksyon ito bago matapos ang taong ito. Maaari nang mag-integrate o maisama na ang mga mula sa mga estado at teritoryo anumang oras. Napagkasunduan man ng National Cabinet na magiging operational ang register pagsapit ng kalagitnaan ng 2028. Ang ulat na ito ay mula kay Karen Thomas para sa SBS News at ginawa ni Helen Quinanola para sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Helen Quinanola, para sa ulat na yan. At maaari po ninyong muling mapakinggan yan sa aming website, sbs.com.au/Filipino. At tuloy-tuloy kaming mapapakinggan, Mapa Radyo, Digital TV, SBS On Demand. Makikita nyo rin po ang ilan sa ating mga larawan. May mga live streams din tayo sa SBS Audio App at sa iba-iba pang mga podcast streaming platforms. Sa ngayon naman, dumako tayo sa isang ulat mula sa ating komunidad. Naglabas na ng kani-kanilang opisyal na pahayag ang producers at venue management ng Sex Bomb Get Out concert sa Melbourne matapos umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga manonood dahil sa technical issues at kondisyon ng venue. Ayon sa pahayag ng eTalent International sa kanilang social media page, isa sa mga producers ng event, ang statement ay tugon nila sa significant operational and technical concerns na naranasan sa concert na ginanap noong 26 ng Abril sa Westgate Indoor Sports. Humingi rin sila ng paumanhin sa mga dumalo at ipinaliwanag na ang naging problema ay dulot umano ng external power fault batay sa impormasyong ibinigay ng venue. Ayon pa sa kanila, bagamat lampas sa kanilang kontrol ang insidente, responsibilidad pa rin nilang masiguro ang maayos na karanasan ng mga audience. Nagsasagawa na rin umano sila ng review sa kanilang supplier arrangements, technical contingencies at venue planning upang maiwasan ang kahalintulad na insidente sa hinaharap. Samantala, kinumpirma naman ng Westgate Indoor Sports na nagkaroon ng series of random power interruptions sa buong araw ng event na nakaapekto hindi lamang sa production kundi pati na rin sa ventilation ng gusali. At dagdag pa nila, hindi umano nila at ng producers na alam ang nasabing problema sa supply ng kuryente bago pa ang event, at patuloy po itong iniimbestigahan kasama ng landlord at power company. Sa kabila nito, sinabi ng venue na nagsisikap ang kanilang team na gawin ang makakaya at maihatid ang best possible experience sa kabila ng mga hamon, at tiniyak nila na mananatili silang committed sa mas maayos na event delivery sa hinaharap. Pero bago pa ang naging pahayag, maraming attendees ang nagbahagi ng kanilang karanasan online. May mga netizens na bagamat humanga sa performance ng Sex Bomb Girls, ay dismayado sa kabuuang karanasan, lalo na't may ilan pa na lumipad mula sa ibang estado para sa palabas. May iba ring nanawagan ng partial refund, habang ang ilan ay naghayag ng pagkadismaya sa mataas na presyo ng ticket na mula $150 hanggang $350 kumpara sa kalidad ng venue at produksyon. May ilan ding nagbanggit ng kaligtasan at siksikan sa venue, at sa kabila naman ng mga reklamo, nananatiling positibo ang ilang komento sa mga performers na pinuri sa kanilang profesionalismo sa gitna ng aberya. Patuloy din na hinihintay kung magkakaroon pa ng karagdagang aksyon o anunsyo mula sa organizers kaugnay ng mga hinaing ng mga dumalo. Sa ngayon ay bumiyahin na pabalik ng Pilipinas ang Sex Bomb Girls para sa kanilang ika-anim na reunion show sa Maynila, at sunod namang tutungo sa US sa pagpapatuloy ng kanilang world tour. At yan ang mga pinakahuling kaganapan mula sa ating komunidad, at antabayanan pa ang iba nating mga ulat dito sa SBS Filipino. Babalik tayo makalipas ang ilang paalala. Sa pagpapatuloy ng ating mga talakayan, ginugunita ngayong Abril at 30 ang ika-51 taong anibersaryo ng Fall of Saigon. Dahil sa digmaan sa Vietnam, tumakas si MP Dai Li, MP ng Fowler ng New South Wales, kasama ang kanyang pamilya sakay ng bangka papuntang Pilipinas. 3 taon silang nanatili roon bago nagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungong Hong Kong at Australia. Alamin natin ang kanyang kwento ng pagbangon at bagong buhay sa ulat ni Sheila Joy Labrador.
That the Philippines really did the best that they could to provide for the Vietnamese refugees, and I'm forever grateful.
7 taong gulang lang noon ang ngayon Member of Parliament o MP for Fowler sa New South Wales na si Dai Li nang mapunta sa Pilipinas. Pero sa mura nitong edad, puno ng pasasalamat hanggang ngayon ang public servant dahil sa pansamantalang pagkanlong sa kanila. Nang matapos kasi ang Vietnam War noong taong 1975, kabilang si Dai Li, kanyang mga kapatid, ina at ilang kaanak sa libu-libong Vietnamese na tumakas sa Vietnam sakay ng barko dahil sa takot sa political persecution. Kasama ang ilang bansa sa Southeast Asia, naging pansamantalang kanlungan ang Pilipinas para sa mga refugee bago sila tuluyang lumipat sa mga first world countries tulad ng bansang Australia, Canada at US. Naganap ang Fall of Saigon noong Abril 30, 1975 nang masakop ng North Vietnam ang Saigon o kilalang Ho Chi Minh City ngayon. Bumagsak ang pamahalaan ng South Vietnam at agad na inilikas ang libu-libong sibilyan at mga Amerikano, karamihan sa kanila ay sa pamamagitan ng helicopter. Ito ang nagmarka ng pagtatapos ng Vietnam War at pagkakaisa ng Vietnam sa ilalim ng pamahalaang komunista. Sa panayam ng SBS News, sa 79 na taong gulang na ngayong Vietnam War veteran na si Lee Quang Vinh, sinabi nito, naglaho ang mapayapa nilang buhay dahil sa komunistang grupo sa kanilang lugar.
The communists stuck up here in the village. Very badly. They come to my house to collect the tax. And they kill my dog. I was very upset. And I can see the people with no hand, no leg, and even the hand separate from the body, left on the street. Just the hell on earth.
Ibinahagi din sa SBS Filipino ni Daile, dito din nagsimula ang kalbaryo ng kanilang buhay.
My journey started obviously in Saigon, where my birth country, where I was born. And as people know, the Vietnam War ended, I think, in April 75. And that's when the exodus of Vietnamese refugees, you know, fled Vietnam because of the communists entering Saigon, the north coming down. I was young, I was 7, so had no idea what was going on. Obviously, my mother fled, took myself and my 2 younger sisters and an aunt, and we fled running. I just remember us running, leaving with so many people in the streets leaving around the same time. So I don't have the exact time when we left. I think it was definitely April because that's when the whole, you know, exodus took place. And so we ran and we got onto this big boat, very big. Don't know who was on the boat, no idea. But the boat actually took us to the Philippines.
Noong panahong iyon, hindi pa kasapi ang Pilipinas sa 1951 Refugee Convention at pinagtibay lang ito kasama ang 1967 Protocol noong Hulyo 22, 1981. Kaya karamihan sa pagtulong sa mga refugee ay dahil sa malasakit at humanitarian reason. Dahil sa open door policy ng gobyerno, tumulong din ang mga tagabaybayin at mga mangingisda sa pagsagip ng mga refugee sa dagat. Nakipagtulungan ang Catholic Church at UNHCR sa pamahalaan para magtayo ng mga asylum center, kabilang ang unang pasilidad sa Puerto Princesa sa Palawan. At hindi man malinaw ang lahat, pero naalala ni Daile ang ilang detalye ng makarating sa Pilipinas.
We were disembarked and just remember tall buildings and hundreds and thousands of Vietnamese went into this big building. So we were moved around a little bit in the Philippines with a whole bunch of Vietnamese refugees. Being Catholics, I think the Catholic Church stepped in to provide us with accommodation. I remember 2 places in particular. I think there was one place and then we went to Pandakan, where there was a small village whereby we were all, like a group of Vietnamese refugees were there.
Ikinuwento nga ng MP dahil sobrang bata pa siya noong mga panahong iyon, bagamat hindi pa niya naintindihan lubos ang mga pangyayari. Naalala niya kung paano sila itrato ng mga Pilipino at sabi niya naging maayos ang kanilang pamumuhay sa loob ng halos 3 taon.
I remember people in, I think possibly military clothes, walking around and giving us obviously blankets to sleep on the ground. And lollies, you know, candies, as they call them, the American term, candies. And that was, you know, obviously, I can't remember how long we were on the boat, but once we got there, it was just because we were all seasick, but at least settled in this building and with other Vietnamese, at least we were able to sleep on the floor. But for me, you know, I think because we were in the community, and I think, we continued our culture at home, went to some schools. We got sent into classes to learn, obviously, Tagalog, but, couldn't understand. But we picked up I remember bits and pieces of the school, but it's not like a full school education system because we moved around as well. But, the Filipinos were very obviously embracing, and we looked similar, our olive skin, our dark hair, and all of those features meant that we blended in better. So I think for the Filipino who, just continue on with their lives as well, and just a few Vietnamese families here and there, I don't think that made a big impact on them. But certainly for those, I think I was there for about nearly 3 years, we had a life, that a life, as best as the circumstances, we had a reasonably, good life.
Nang tinanong kung paano sila nakasurvive sa Pilipinas dahil hindi naman ganung kayaman ang bansa noong panahong iyon, sabi nito, masaya sila at nakapagtrabaho ang ina, tulad ng maraming Vietnamese refugee.
I know that the Philippines policy is one of the most generous in the sense that it's not a rich country, but back then in the 70s when we arrived, we weren't interned, we had the freedom to go out to the community, and the Vietnamese went to work, in restaurants and all that stuff to earn money. And I know that from my television documentary, some of the Vietnamese set up businesses in the community. That I think they were the second wave of Vietnamese, whereas the first wave, which we considered we were, I believe my mother was able to work in some restaurants, food court somewhere. I remember that much. And the area where a lot of the Vietnamese got kind of somehow moved to different areas is always surrounded by other Vietnamese refugees. And the Catholic Church played a very important role in helping some of these Vietnamese refugees to stay at a location. And food-wise, obviously my mum works, so she will, there's money there to go and buy food. So we always... And, of course, food is not that expensive. So we, have our rice, our soup, our traditional, Vietnamese food, because obviously we can get fish sauce, we can get soy sauce. So those condiments were there. So we fed ourselves.
Bagamat hindi ganun kasigla ang ekonomiya ng bansang Pilipinas, inamin ni Daile, ramdam niya ang malasakit at habang nabubuhay siya, babaunin niya ang taus-pusong pasasalamat at masasayang alaala ng kanyang kabataan sa bansang kanilang naging pansamantalang kanlungan.
Because we moved around, it felt like we were still running. We were so displaced. And for me as a child anyway, I knew that it was a temporary, because the other thing was that we were told that we will be going to the US. So therefore, in our mind, the Philippines was never a place that we would build, place our roots and stay there, because we were told that we were going to leave.
I see. But did it ever feel comfortable, at least? At the very least.
Absolutely. It was, I remember Pandakan, where all of the other Vietnamese refugees, the other young Vietnamese refugees like myself, we were able to play together. It was very comfortable. It was it left a memory still, an imprint for me, of how those early mornings when some of us walked to the bakeries and get the pandesal. It was beautiful, the smell, the fresh smell of the bread, and how we play hopscotch around there, how we climb the guava trees around there. I love guava trees. So they had, at least the Philippines had guava trees like Vietnam did. So those childhood memories are this, despite of the circumstances that we were all in, at least there's some part of my childhood that I still remember that was quite beautiful childhood, and it was, the Philippines really did the best that they could to provide for the Vietnamese refugees, and I'm forever grateful. So whenever I go to any Filipino events here, I know how much the Philippines provided that short-term home for us, and I'm forever grateful for their generosity of spirit, their kindness.
Matapos ang ilang taong pagganlong ng Pilipinas sa tulad ni Daile at kanyang pamilya, tila dininig ng langit ang kanilang panalangin. Taong 1979, nakarating sila sa Australia.
Being Catholics, you pray constantly. You know, you constantly pray and pray for a safer, more settled and more, you know, a safe haven where we could just settle and not have to constantly move around. So that was the one thing that I prayed for.
At sa pagkakataong iyon, hindi niya kinalimutan ang Pilipinas para alalahanin ang kanyang mga kababayan at nakaraan.
I went back there to make a documentary. I didn't go back there to be a tourist. I'd love to go back there to be a tourist, because some of people said to me, oh, you have to go back and see this island and that island and all that. And I'd love to go back there just to be a visitor, not to make a documentary, not to work, which you go there, if you work, you see the Philippines through a different lens.
Ang ulat na ito ay binuo ni Nikki Gregorio at ng inyong lingkod, Sheila Joy Labrador, para sa SBS Filipino.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket investment, negosyo at iba pa. Kilalanin natin ngayon ang kababayang mula sa Perth na may-ari ng isang photography business. Kasama niya rin ang kanyang asawa, si Elizabeth Grace Moran or si Bea, kasama si Michael Moran. Hello!
Hello po!
Hello, everyone.
Who can tell me about this business? Kailan to nagsimula?
It all just started yung passion ko into photography. Yung husband ko kasi, we both enjoy building businesses. Parang nag-enjoy ako mag-photoshoot. So, tap ito na taking photos ng yung friend ko actually. Nag-start siya ng business. And then nagtanong siya kung pwede ako mag-take photo sa branding niya. So, she started an artwork business. One time, nag-scroll lang talaga ako sa may ad na selling a photography studio. Yung nakita ko, sinend ko lang sa hubby ko and said, look at this. He said, okay, kasi nga, yung photography studio, it's already established, it's systemized as well. Previous owner, did just na nilang to deal with some personal problem. Naisip naming dalawa na parang kaya namin. Kaya namin to run this business and build this and improve it as well.
Is it over 200,000?
Technically is more, but obviously when you do these type of investments, you have to look at the risk and mitigate risk and give yourself a financial buffer as well. So
Ano yung na-cover ng investment na yon?
It covered the plant equipment, the IP, all the goods and stock, essentially, and then included whatever liabilities like employees, subscriptions, all the customer base for the last 16 years, obviously the socials.
Kasi tatlo din ang website, kasi nga iba-iba din ang target audience. Tatlo din ang social, Facebook and Instagram.
A bit of work to manage all six.
Tatlo kasi silang division. So Portraiture by Goddess, which is more on women empowerment. And then yung isa is Freedom Photography, which is more on family portraits. And then meron din kaming Mr. Wolf and Fluffy, which is focusing on pets photography. Biggest division ang Portraiture by Goddess, which is...
Kung mga ano yung mga bentahe kung let's say binili nyo ng buo yung negosyo versus kung let's say kayo lang ang nag-umpisa nito?
Yung business is running for 15 years already. Sa social, sa website, merong mga negative comments about the business. Yun yung ano sa akin din, other obstacle. Paano ba hindi makakabigay ng parang hindrance sa mga customer? Diba kung magbubook sila, of course, titingin na tayo sa Google reviews. Comments na parang hindi nila nagustuhan siguro yung management before, then but the comments was 10 years ago, ngayon na iba na yung management, which is kami. So yun din ang parang nakakapag-put off sa kanila siguro kung titingnan nila yung Google reviews, if base lang. Kasi nga hindi nalaman nila alam na iba pala yung may-ari, kita na challenge din as opposed to starting our own.
The biggest one would be the upfront cost. That's obviously the biggest one. If you were to start on your own, you can start with a lot lower revenue stream and you can slowly build up higher. It's a bit of a trade-off and it really depends on how you want and what position you are in life, I guess. If you have the equity or the capital, I think it's a lot more beneficial to buy established, but obviously do your homework and make sure you mitigate whatever risks there are.
Were there any unforeseen expenses?
Legal fees.
Lawyer to check the contracts for the purchase agreement. That's a rolling number. So the more back and forth you go, the bigger the number gets. So if you're not fully organized, it can take you a lot more money than if you were very prepared.
At saka yung mga advertising materials.
In terms of paghahati ng role, ano yung contribution ni Michael at ano naman ang contribution?
I basically manage the macro level stuff, the vision, the strategy, and the back end technology on how the systems work. And so we've been improving that, including the marketing strategy for everything, making sure that the system works from acquiring the customer to the end goal.
Mike, he's a very tech focused, and I am more on the creative side. Ako yung operations, ako yung nagmamanage ng the photo shoot, the editing, and we do the production as well after.
Is there really a demand for such a service?
There 100% is. For all three of our brands, there's quite a lot of competition as well. And that's one of the things that we were concerned with initially before we decided to go ahead.
The biggest challenge as well was we are going all in. When you back yourself at that level, parang there's no safety net. Ako na feel pressure, especially around cash flow and making sure things are working.
Paano yung pa ito palalaguin para sa'yo?
Scaling ay tungkol sa systems. Hindi lang sa dami. So, naka-focus kami sa marketing, lead generation, automation, at pag-build ng strong CRM systems. Nag-board din kami ng team at sinisigurado namin malinaw ang roles at may tamang training ang bawat isa kasi nga ang goal namin ay palaguin ang sa paraang consistent at sustainable nang hindi lang nakadepende sa isang division lang.
Final message ninyong mag-asawa sa mga gustong magtayo ng negosyo?
First, you need to make sure that you're disciplined and consistent enough. That's probably the biggest takeaway. So if you're going to start with anything, you got to make sure you see it through because it's not going to pay off and there's going to be a lot of delayed gratification. It's not instant. And the world we live in today, that can be quite challenging. So you have to be very clear of the level of commitment.
Maraming salamat kay Bea at kay Michael Moran.
May peraan.
May peraan.
At yan na po ang kabuuan ng ating programa ngayong araw ng Martes. Maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa SBS Filipino. Magandang umaga sa inyong lahat.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.